Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 29 octombrie 2006. El face parte din seria de mesaje despre minunile din Evanghelia după Ioan. Subiectul mesajului este Învierea lui Lazar din morți. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, cu versetul 1. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei. Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Sororile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeia. Învățătorile i-au răspuns, i-au zis ucenicii: acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și tu te întorci în Iudeia? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva, ziua nu se potignește pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potignește pentru că n-are lumină în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a zis pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți, dar acum haidem să mergem la el. Atunci Toma a zis, geamăn, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și să mânim împreună cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis, ia, cred că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și a zis: a venit Învățătorul și te cheamă. Maria, acum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat și era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângheau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau: se duce la mormânt ca să-l plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus, l-a văzut și s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis: unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei: vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: iată cât îl iubea de mult. Și unii din cei care erau au zis: el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căruia era așezat o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat, dar, piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna am ascult, dar vorbesc astfel pentru norodul acesta care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fășiile de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergat. Iisus le-a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el, dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce a făcut Iisus. Amin. Minunile lui Iisus Hristos sunt parabole de instrucție, după cum parabolele lui Iisus Hristos sunt minuni de instrucție. Este ultima dintre minunile înregistrate de Ioan în Evanghelia sa.
este minunea cea mai importantă pe care a făcut-o Iisus Hristos în domeniul lumii fizice. Este cea mai mare minune care a fost făcută vreodată în toată istoria. Este minune fără egal. Este demonstrația irefutabilă că acest Iisus Hristos este un om trimis de Dumnezeu, pentru că nimeni nu putea să facă minunile pe care le-a făcut El. A venit Fiul lui Dumnezeu din cer, din veșnicii, și El a venit ca să ne învețe cum să ajungem în cer și cum să fim pregătiți pentru destinația noastră finală. Frustrarea lui Iisus Hristos era aceasta, că El a venit să ne vorbească despre lucrurile lui Dumnezeu, despre lucrurile de sus, dar urechile noastre erau surde, înfundate cu ceara păcatului și nu puteam să discernem glasul care era gata să ne învețe căile lui Dumnezeu, să ne descopere lucrurile cerești. A venit ca să ne deschidă ochii, să ne dea solzi la o parte, să vedem slava lui Dumnezeu, slava împărăției Lui, dar noi am preferat întunericul. N-am vrut să venim la lumină, să nu se vadă faptele. Și ceea ce face Iisus Hristos este că El alege, în ciuda reticenței noastre de a auzi cuvintele Lui, de a vedea lumina Lui, El alege în continuare să ne curteze, să încerce forme noi prin care să ne învețe căile lui Dumnezeu. Vine unul dintre învățătorii lui Israel, probabil cel mai bun învățător al iudaismului, și începe să-i vorbească despre lucrurile de sus, lucrurile cerești, și spune: tu care ești învățătorul lui Israel, nu înțelegi aceste lucruri? Pe atunci ce să mă aștept de la ceilalți, oameni de rând? De aceea Iisus Hristos apelează la minuni care să ne șocheze. Nu să facă o atmosferă de circ, de stupoare, dar care să ne oprească din alergarea noastră și să ne capteze atenția. Aici nu este doar învățătorul umană, aici este degetul lui Dumnezeu. Minunile. Prima minune este minunea aceasta în care Iisus Hristos transformă apa în vin. De ce? Pentru că locul unde noi venim în lume este o vale a plângerii. În momentul când vine copilul în lume, vine cu țipăt, cu plâns, cu pumnii strânși. Și în continuare, călătoria noastră în această vale este o călătorie însoțită de lacrimi, durere, suferință, întristări. De aceea nu fiți luați prin surprindere când vine necazul și întristarea. Dar față de această condiție pe care a dus-o păcatul în noi, că este o vale a plângerii, vine Iisus Hristos și vine cu vinul bucuriei. Și vine și ne spune că împărăția lui Dumnezeu este o împărăție în care vinul bucuriei nu se termină. În prezența lui Dumnezeu sunt plăceri și desfătări veșnice. Iisus Hristos a venit și toate nevoile pe care le aveam în această lume, El vine și le întâmpină. Transformă plânsetul în bucurie și gemetele nopții în cântări de veselie ale dimineții. Vindecă apoi pe fiul slujbașului împărătesc, prin aceasta învățându-ne că credința poate să depășească absolut orice imposibilitate. Ne învață cum să umblăm prin credință. Credința ne deschide spre alte zări, ne cuplează cu puterea uimitoare, dincolo de puterea atomică, a puterii absolute a lui Dumnezeu, în care nimic nu este imposibil credinței. Totul este posibil celui ce crede și vrea să ne învețe credința aceasta și modul cum să apelăm la credință pentru a dezlega, dezlănțui, elibera resursele lui Dumnezeu. Apoi El vine și îl vindecă pe slăbănoc la scăldătoarea Betesda. Prin aceasta El este sursa puterii pentru toate slăbiciunile noastre. Minunea a patra înmulțește pâinile, prin aceasta El arată că El este sursa oricărei nevoi, oricât de adânci a noastră. Minunea cincea potolește furtuna, El este sursa păcii, a încrederii, a siguranței, a izbăvirii din cele mai teribile furtuni în care suntem. Minunea șasea, de care ne-am ocupat data trecută, este că Iisus Hristos îl vindecă pe orbul din naștere. El este lumina lumii și El este Cel care, odată lăsat în viața noastră, transformă întunericul beznă în lumină mai puternică decât lumina soarelui. El este lumina lumii soarele și stelele au lumină de la El. Dar nu numai lumina fizică, ci El este și lumina adevărului. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, toate comorile înțelepciunii și ale științei sunt în Hristos. Ultima minune. Ultima minune se adresează cele mai mari nevoi care există în viața omului. În momentul când Dumnezeu l-a creat pe om, i-a spus următorul lucru. Poți să mânci din toți pomii grădinii, cu excepția pomului din mijlocul grădinii, pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca, din el vei muri. Și diavolul a venit și a spus, negreșit nu vei muri. Și omul a mâncat și odată mâncând a intrat moartea în rasa umană. Păcatul a dus moartea. Și de mii și mii de ani fiecare om care s-a născut din Adam și Eva au căzut sub blestemul păcatului, sub blestemul morții. Moartea este o certitudine de 100%. Eternitatea este lungă și timpul când murim este o incertitudine de 100%. Băiatul meu a murit la 10 zile după ce s-a născut. Cel mai dotat dintre nepoții părinților mei a murit la 4 ani. Cel mai bun prieten pe care l-am avut, coleg de facultate la medicină, a murit la 25 de ani. Am văzut copii care au murit înainte de a se naște. Copii care au murit în timp ce se nășteau, copii care au murit la câteva ore după ce s-au născut, am văzut și copii și bătrâni care au murit. Moartea ne vizitează pe fiecare dintre noi. E adevărat că statistic, în țările dezvoltate, media de viață este de 70 de ani, dar trebuie să știți un lucru, moartea nu ține cont de statistici și nu ne scandalizăm noi dacă cineva ne pune peste noi un număr, că suntem o dată statistică. Eu nu sunt o dată statistică. De aceea nu vă bazați pe date statistice. Viața este scurtă, moartea este certitudine de 100%, iar când pășim și ne confruntăm cu moartea, este o incertitudine de 100%. S-ar putea să nu-mi termin predica și să mă întâlnesc cu moartea. S-ar putea să nu termin predica și tu să te întâlnești cu moartea. Omul este singura creatură care știe că va muri și care este disperată să scape de moarte. Pomenește de moarte în fața oamenilor și oamenii vor schimba subiectul cât mai repede posibil. De ce, în ciuda faptului că noi știm că murim, simțim că moartea este ceva nenatural, ceva străin, de care ne îngrozim, de care încercăm să scăpăm, să fugim? De ce? Pentru că moartea nu a fost parte din planul inițial al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat ca să fim veșnici. Dumnezeu ne-a creat să fim fără păcat. Dar păcatul a adus moartea și odată moartea venită în rasa umană nu este nimeni și nimic până acum în lume sau n-a fost până când a venit Iisus Hristos în lume care să rezolve problema păcatului și să rezolve problema morții. De aceea a venit Iisus Hristos. A venit în primul rând să ne învețe despre cer și apoi a venit în al doilea rând să ne ia și să ne ducă în cer, să ne dea viața veșnică. A doua minciună pe care diavolul o are este că noi nu mai înviem. Că am murit odată și pentru totdeauna, că nu mai este învierea morților. Abraham Lincoln spune, cu siguranță Dumnezeu nu ar fi creat o ființă așa de minunată ca și omul să trăiască doar câteva zile. Nu, omul a fost creat pentru veșnicie. Este ceea ce spune Biblia, Dumnezeu a pus gândul veșniciei în inima omului. Și noi avem instinctul acesta noi, că suntem creați pentru veșnicie. De aceea avem poveștile noastre frumoase, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. În ciuda faptului că Biblia ne spune că există viață dincolo de moarte, în ciuda faptului că Biblia vorbește de la un capăt la altul de certitudinea vieții veșnice, unii aleg să nu creadă. Unii aleg să creadă minciunea diavolului, că omul, odată mort, rămâne mort și nu mai știe nimic ce se întâmplă cu el. Pe când marele evanghelist Dwight Moody a spus următorul lucru. În ziua în care veți auzi că Dwight Moody a murit, să nu credeți un cuvânt. În ziua aceea, Dwight L. Moody va începe să trăiască cu adevărat în libertatea deplină a vieții lui Dumnezeu. Comparat cu veșnicia, timpul nostru de aici este doar o secundă, ceea ce dăinuiește este veșnicia. Henry Matthew a spus, scopul fiecărei zile ar trebui să ne pregătim pentru ziua noastră finală. Liderul britanic din secolul al XIX-lea, Benjamin Disraeli, a zis, youth is a blunder, manhood a struggle, and old age a regret. Tinerețea este o nereușită, maturitatea este o luptă și bătrânețea este un regret. William Shakespeare, într-una dintre piese, a spus, life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Viața este o poveste spusă de un idiot plin de zgomot și furie care nu spune nimic. George Santayana a spus, life is not a spectacle, a feast, it is a predicament. Viața nu este un spectacol de sărbătoare, ci unul de stupoare. Și proverbul francez a spus, viața este ca și o ceapă. Când o desfaci, plângi. În momentul când oamenii stau și se uită la ce este viața, dacă nu l-au pe Dumnezeu, evaluarea vieții este una cinică. Am auzit zile trecute un proverb polonez care spune, viața este ca și scara găinilor de la chetrețul de găini. Foarte scurtă și plină de murdării. Asta este viața. Dacă nu-L ai pe Dumnezeu în viață, viața este mizerabilă. Și de aceea a venit Iisus Hristos în lume. În ziua când veți mânca din pomul acesta, veți muri. Ce înseamnă moartea? Moartea are două aspecte, așa cum le știm noi. Și anume, prima este aceea că moartea înseamnă încetarea funcțiilor biologice. Și noi credem că asta înseamnă moarte. Celula, pentru a fi o celulă vie, are nevoie de energie, de procese biochimice la nivelul ei, ca să menține echilibrul de membrană. De o parte și alta, membranei celulare să fie o tensiune electrostatică între ionii de o parte și de alta și apoi să mențină cu energie funcțiile celulei. În momentul când o celulă moare, nu se mai creează energie în celulă, nu mai este tensiunea aceea de potențial dintre cele două părți ale membranei, în care membranele din lăuntrul celulei este un pachet de lizozom în care sunt enzime care degradează proteinele, sunt eliberate și enzimele din lăuntru distrug celula. Și noi numim moarte ceea ce înseamnă încetarea funcției celulei, încetarea funcțiilor biochimice ale organismului. Se încetează ciclurile mari care produc energie din interiorul organismului. Inima încetează să bată, plămânii nu mai mișcă și nu se mai face schimbul de oxigen. La nivelul nervilor nu se mai transmit impulsurile de excitație și noi spunem că omul a murit. În acest sens, moartea este o descompunere sau o încetare a funcțiilor biochimice a celulei, dar moartea nu înseamnă numai asta. Biblia ne spune că voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumea acestuia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că moartea, așa cum este definită în Biblie, nu este numai moartea aceasta biologică, ci moartea înseamnă separare. În momentul când omul a luat din pomul cunoștinței binelui și răului, Spiritul lui Dumnezeu s-a separat de spiritul omului. Și omul care a fost creat de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, să fie împărtășit cu Dumnezeu, dintr-o dată a fost abandonat, a fost părăsit. Și asta a însemnat moarte. A pierdut slava, a pierdut gloria, a pierdut coroana radiată pe care o avea omul atunci când era fără păcat și când era guvernatorul, era preot, era stăpânitorul pământului și a tuturor forțelor care sunt pe pământul acesta. Moartea înseamnă separarea omului de Dumnezeu, dar moartea înseamnă și separarea sufletului de trup. În momentul când sufletul omului se separă de trup și sufletul se întoarce la Dumnezeu care l-a creat și trupul se întoarce în pământul din care a fost făcut, atunci are loc moartea. De ce omul moare? Omul moare din cauza faptului că păcatul a intrat în viața lui, a murit din punct de vedere spiritual prin separarea dintre Dumnezeu și spiritul omului. Apoi a doua moarte este moartea în care sufletul omului se desparte de trupul omului și este moartea a doua și apoi este moartea finală, moartea ultimă, în care trupul omului, care este refăcut din nou, se unește din nou cu sufletul și cu spiritul și apoi este separat pentru veșnicie, fără nicio altă șansă de reconciliere, de răscumpărare, în care omul care a înviat la judecata de apoi, după ce are loc unirea trupului și unirea sufletului și a spiritului, este separat pentru veșnicie de Dumnezeu. Asta este ceea ce Biblia numește moartea a doua, dar asta este cea mai teribilă formă de moarte. A venit Iisus Hristos și minunile pe care le-a făcut arată ceva din puterea pe care o are El în domeniul fizic, dar în minunile acelea El ne arată ceva mai mult, puterea pe care o are în domeniul spiritual. Și Iisus Hristos a fost chemat să vină să se roage pentru o fetiță care era grav bolnavă, fata lui Iair, unul din fruntașii sinagogii. Și în timp ce este chemat să vină să se roage pentru ea, îi se transmite: fetița a murit, nu mai veni, că fetița este moartă. Pe când Iisus Hristos a zis: crede numai, mergem înainte. Și el s-a dus la casa aceea în care a început bocetul. Și oamenii jeleau a moarte și a zis: nu mai plângeți, fetița n-a murit, fetița doarme, vorbești prostii, fetița a murit. Și a scos pe toți afară, în afară de 3 din ucenici și din părinții fetiței. Și s-a apropiat de ea și a spus: fetiță, scoală-te. Și fetița s-a sculat. Era moartă poate de câteva minute, poate o jumătate de oră, poate o oră, în care ceilalți care erau acolo, domnule, a murit, dar când te uitai la ea, nu știai dacă doarme sau dacă e moartă de-a binelea. Dar Iisus Hristos a înviat-o moartă de câteva minute sau poate o oră. A doua mare înviere pe care o face Iisus Hristos este în momentul când intră într-o cetate, Nain, și se întâlnește cu un cortegiu funerar în care o văduvă își conduce pe singurul lui fiu, care era în sicriu. Și când se întâlnește Iisus cu acest convoi funeral, spune: opriți și dați sicriu jos, deschideți racla. Și spune tânărului: scoală-te. În vremea aceea, omul mort, la căldura care era în Orientul apropiat, în aceea zi se mormânta, nu se ținea câteva zile. Așa că el a murit de câteva ore. Și după câteva ore, Iisus Hristos l-a înviat. Toată lumea știa că era mort. După câteva ore, semnele morții sunt evidente. După câteva ore, începe să fie această rigiditate cadaverică. Trupul, mâinile, articulațiile, din cauza faptului că mușchii încep să se descompună, este tare, este rigid. Culoarea este palidă, pământie. Vezi că nu respiră, vezi că nu are căldură, e rece. Deci sunt semne evidente după câteva ore de faptul că omul acesta a murit. Acum este o altă situație. Iisus Hristos este la sfârșitul misiunii lui, era urmărit în Iudeea, se pusese preț pe capul lui, oricine știa unde este, dacă îl deturna la marii preoți, primea răsplătire. Și el împreună cu ucenicii s-a dus în Pereia, dincolo de Iordan, să lucreze. Când era acolo, prietenului bun pe care îl iubea Iisus, Lazar, se îmbolnăvește, familia trimite mesaj la Iisus Hristos: vino repede, Lazar este bolnav. Dar Iisus Hristos, în loc să răspundă prompt la chemarea familiei, el mai stă încă 2 zile, după ce stă 2 zile, după aia spune: trebuie să ne întoarcem în Iudeia. Să te întorci în Iudeia, răspund ucenicii, păi nu știi că în Iudeia s-a pus preț pe capul tău? Trebuie să ne întoarcem în Iudeia pentru că prietenul nostru Lazar doarme și mă duc să-l trezesc. Păi dacă doarme, se va trezi. Și atunci Iisus Hristos le spune limpede: nu, a murit și vreau ca să-l învii. Așa că Iisus Hristos ajunge după 4 zile. Vine spre Ierusalim și când vine spre Ierusalim, aude Marta și vine în întâmpinarea lui la intrarea în Betanie. Și când se întâlnește Iisus cu Marta, Marta, într-o dojană: dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. De ce? De ce n-ai venit prompt? când ți-am trimis mesajul. Și Iisus Hristos îi spune, crede, crede, Maria. Da, cred că va fi o înviere a morților în ziua de apoi. Dar tu de ce n-ai venit aici? Eu sunt învierea și viața. Nu cred că a înțeles prea mult din aceste cuvinte. Dar apoi s-a dus să o anunțe și pe Maria, Maria a venit și ea, aceeași mustrare, aceeași dojană, în observație pe care o face Maria, dacă ai fi fost aici, de ce n-ai venit? Părea că Iisus Hristos nu-i pasă de necazurile lor. După care, în momentul când o vede pe Maria, care era mai sensibilă, în momentul când o vede pe Maria, cum plânge? Uitați textul acesta. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iar Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Unde l-a spus? Doamne, i-a răspuns, vino și vezi. Și Iisus plângea. Una dintre scenele cele mai răscolitoare pe care le avem în Evanghelie despre ce se întâmplă cu Iisus Hristos în momentul când se întâlnește cu o familie care l-a primit cu brațele deschise și care l-a tratat ca pe Mesia. Familia aceasta credea că Iisus Hristos este Hristosul. Marta spune, cred, Maria a dovedit lucrul acesta, Lazar la fel. Și Iisus Hristos parcă atunci când ai nevoie mai mare de El, atunci lipsește. Dar în momentul când Iisus Hristos vine și vede plânsul și sfâșierea inimii Mariei, s-a înfiorat duhul lui și s-a tulburat. Expresia în greacă este una de stupoare, de mânie, de revoltă, de repulsie. De ce? De ce Iisus Hristos, care știa ce urmea să facă, trece prin aceste emoții așa de adânci, așa de răscolitoare și Iisus Hristos apoi plânge? De ce? Pentru că Iisus Hristos, în momentul când se uită la Lazar, prietenul lui, care este în descompunere și mort, realizează tot ceea ce păcatul a adus în lume. Își aduce aminte de perioada aceea când el era în răcoarea dimineții împreună cu Adam și cu Eva și se plimba și erau deschiși pentru dragoste, deschiși pentru bunătate, pentru adevăr. Și dacă Dumnezeu a iubit ceva în creație, mai presus decât arhanghel, decât serafin, decât oricare altă ființă angelică, l-a iubit pe om. Și a avut cele mai mari planuri pentru om. Și în momentul când se uită unde a ajuns omul din cauza păcatului, cum diavolul și-a bătut joc de el și ce sfâșiată este inima omului, inima acestei femei de dragoste pentru fratele ei care a murit, atunci plânge. Plânge și el este unul care intră în empatie cu noi când este atâta suferință și asta îl determină să meargă mai departe. Iisus Hristos plânge, dar după ce plânge, el spune, unde l-ați spus? Dați piatra la o parte, când aude piatra să o dăm la o parte, Iisus se miroase greu, dați piatra la o parte. După ce se dă piatra la o parte, după aia își ridică mâinile spre cer și spune, Doamne, îți mulțumesc că Tu totdeauna m-ai ascultat. Știu că și acum mă asculți. Și apoi spune, Lazare, ieși afară! Și când spune, Lazare, ieși afară, dintr-o dată se întâmplă o mișcare în lăuntrul peșterii în care este Lazar. Se aud grohituri, se aude mișcare și dintr-o dată înfășurat, bandajat, așa cum erau în vremea aceea mumiile înfășurate în bandaje, abia reușește Lazar să răspundă chemării lui Hristos să vină afară, dar nu vede nimic, capul este acoperit, dați fășile la o parte. Și după ce îi dă fășile la o parte, după aceea are loc bucurie. În momentul când surorile văd minunea aceasta, sunt pline de extaz. Ceilalți, la fel, cred că ăsta este Hristosul. Alții, plini de pismă, de dorință de a se răzbuna într-un fel, merg și spun preoților celor mai de seama, ați auzit ce a făcut? L-a înviat pe un om de 4 zile. Și atunci preoții a zis, trebuie să-l ucidem nu numai pe Hristos, ci și pe Lazar. Iisus Hristos vindecă pe fetița lui Iair, moartă de câteva minute, vindecă pe băiatul văduvei din Nain, care este mort de câteva ore, și Iisus Hristos vindecă pe Lazar, care este mort de 4 zile. Evreii aveau o teorie, că sufletul omului stă 3 zile împreună cu trupul, după care, după 3 zile, pleacă. De aceea Iisus Hristos vine nu după 3 zile, când și după 3 zile era în totală descompunere, moarte-i moarte, dar vine după 4 zile să fie clar că sufletul nu este acolo și s-a întâmplat, mai știu ce magie, sufletul s-a reîntors. Și sufletul lui s-a reîntors la porunca lui Hristos înapoi. Tabloul acesta al minunii învierii lui Lazar este un tablou care ne arată ceva mult mai mult. Ne arată modul cum Dumnezeu este Cel care vine să ne dea nu doar viața biologică, ci El vine să ne dea viața veșnică, să ne refacă din nou la poziția pe care Dumnezeu ne-a dat-o atunci când am ieșit din mâinile Lui binecuvântate. Și uitați care este secvența. Pentru ca să aibă loc o înviere spirituală din morți, care această minune o prefigurează, e nevoie ca cei dragi să se roage pentru tine. E nevoie de mijlocirea celor dragi. Nu cunosc pe niciun om care să se întoarcă la Dumnezeu dacă nu cineva drag se roagă pentru el. Ioan 11:3, surorile au trimis lui Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav, vino și fă ceva. E nevoie de rugăciunile altora pentru ca să putem avea șansa de a fi înviați la viață veșnică. Nu pot să spun cât de importantă este rugăciunea pentru oamenii nepocăiți din jurul nostru. Am fost crescut în familie de predicator, în care am fost dus la biserică, în care am ascultat predici frunză și iarbă. Dar mama s-a rugat ani de zile pentru mine și ori de câte ori aș fi venit, la orice oră, oricât de târzie, o găseam pe mama rugându-se pentru mine. Dacă sunt aici, sunt din cauza faptului că mama, ca și Maria și ca și Marta, au trimis mesaje repetate la poarta cerului la Dumnezeu: fiul meu e mort, fiul meu e bolnav, vino și fă ceva pentru el. Și e nevoie și noi să ne întețim rugăciunea noastră pentru cei dragi. Pentru că în modul acesta vom avea siguranță că Dumnezeu va face ceva în viața lor și îi va izbăvi. Rugăciunea celor dragi este absolut crucială. Nu cred că este vreun suflet în lumea aceasta care poate veni la Hristos, la mântuire, fără ca cineva să nu se roage pentru el. Numai în condițiile în care ne rugăm și ne rugăm insistent și persistent, numai atunci vom vedea lumea din jurul nostru cum dintr-o dată este deschisă pentru mântuirea sufletului lor. Primul lucru este, deci, mijlocirea celor dragi. Al doilea lucru este: dați piatra la o parte. Vine Iisus Hristos, stă în fața mormântului și El putea să dea singur piatra la o parte, nu? N-ar fi putut-o? Dacă El a înviat pe cineva din morți, putea să dea piatra la o parte. Dar El le cere celorlalți să dea piatra la o parte. Pentru ce? Pentru că El vrea să ne facă împreună cu El lucrători și pe noi, să ne facă parteneri împreună cu El, să ne facă parte de harul acesta de a lucra împreună cu El la cea mai importantă lucrare care este în universul acesta, de răscumpărare și mântuirea oamenilor. Slujba aceasta de a da piatra la o parte este dată bisericii și este dată fiecare dintre noi. Și noi, ca membri ai bisericii, și noi ca biserică, trebuie să fim oamenii aceștia care dăm lespezele de credinței, a falsului, a doctrinilor aberante, a filozofiilor deșarte, a seducțiilor păcătoase, să-i convingem să dea la o parte una după alta din lespezele pe care diavolul și lumea le-a pus peste sufletul oamenilor. E nevoie ca să ne folosim toate abilitățile în a da la o parte cât mai multe piedici pe care oamenii le au în a veni la credință. Apoi, trei, găsim că este mijlocirea lui Iisus. Ioan 11:41. Au luat dar piatra, au dat-o la o parte și Iisus a ridicat ochii și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru ca norodul care stă împrejur să creadă că Tu m-ai trimis. Iisus Hristos este Cel ce s-a rugat vreme de câteva zile pentru acest eveniment. Și acum El vine și spune: Doamne, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Nu acum se roagă: Doamne, te rog, cum o să dăm putere ca să-L învii? Ci Iisus Hristos s-a rugat înainte. Dacă nu ar fi fost mijlocirea lui Dumnezeu Fiul pentru noi, noi eram morți în păcatele și fără de legi noastre, fără nicio șansă să fim recuperați. Este această funcție de preot, de mijlocitor, de la dreapta lui Dumnezeu Tatăl a Fiului, care ne-a salvat pe noi de unde eram. E adevărat că e nevoie de rugăciunile oamenilor, dar e nevoie mai mult de rugăciunea lui Dumnezeu, de mijlocirea lui Iisus Hristos. Și vreau să fie clar pentru totdeauna, mântuirea se poate realiza numai pentru că există un singur mijlocitor, care este Iisus Hristos, nu prin Petru, nu prin Maria, nu prin alți sfinți, nu prin slujbele bisericii, ci pentru faptul că Iisus Hristos stă și se roagă. Și când se roagă Iisus Hristos pentru noi, Tatăl ascultă, pentru că totdeauna îl ascultă. Iisus continuă să se roage pentru noi, așa cum scrie în Scriptură, cu strigăte mari și lacrimi înaintea lui Dumnezeu. După ce se spune această rugăciune și el explică de ce este această rugăciune, să le facă limpede și clare evreilor, Dumnezeu mă ascultă pentru ca voi să credeți că eu sunt trimisul lui Dumnezeu. Apoi Iisus Hristos spune lui Lazar, Lazare, ieși afară. Pentru ca să se întâmple minunea învierii lui Lazar, era nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Hristos, în care să zică, Lazare, ieși afară! Chemarea Evangheliei irezistibilă. La 14 ani, stăteam în biserică, am ascultat Evanghelia și am auzit chemarea lui Hristos care îmi spunea, Titus, ieși afară! Ieși afară din cloaca de păcat, mizerie și murdărie în care ești. Ieși afară la lumină. Ieși afară la viață. Din moarte ieși afară. Și fiecare dintre cei care suntem aici prezenți, am auzit glasul acesta care a fost irezistibil al chemării lui Dumnezeu. Puteau să fie toate megafoanele din lume să urle în moartea noastră și să auzim glasul, era imposibil. La un mort poți să strigi, să bubui cu tunul lângă el, că n-aude. Te poți duce în orice cimitir și să vorbești oricât de tare, ca oameni să iasă afară, nu vor veni, dar în momentul când este glasul Evangheliei, când Hristos vorbește, atunci morții nu pot să nu răspundă la chemarea lui Iisus Hristos. De aceea, Doamne ferește să predicăm altceva decât pe Iisus Hristos și pe El crucificat. În predicarea lui Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Noi predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit, spune Pavel, care pentru iudei este o pricină de potignire, iar pentru neamuri o nebunie, dar ea este gloria și onoarea credinței creștine. În ea este puterea neîmbăpăinită a lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe Hristos înțelepciune, răscumpărare, sfințire. Așa că noi avem totul în Hristos și când glasul Evangheliei se aude, oamenii răspund. Numai că, în momentul când vorbește Hristos, El nu spune, Lazar este afară, ci El spune, Lazare, ieși afară. Pentru ce? Pentru că Dumnezeu a venit să ne învie pe toți, indubitabil. El este jertfa de ispășire nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele lumii întregi. El spune, adevărat, adevărat, spun că vine ceasul și acum așa venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Ceea ce avem aici, avem glasul lui Hristos care vorbește, ieși afară, vină la lumină, vină la mântuire, veniți la mine toți cei trudiți și împovrați și eu vă voi da odihnă. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Este chemarea lui Iisus Hristos care oferă libertate omului să răspundă sau să nu răspundă. Dumnezeu n-a zis lumină să ieși afară, ci Dumnezeu a zis să fie lumină, să fie cer, să fie păsări, să fie animale. El zice și se face, poruncește și se poruncește a ființă. Dar când e vorba de mântuirea noastră, El oferă libertate de a alege să răspundem chemării glasului Dumnezeu sau de a ne împotrivi. Și asta este nebunia cum n-am întâlnit până acum. Cea mai mare sminteală posibilă, ca unul care este în moarte și care aude glasul lui Hristos care îl cheamă din moarte, el să zică, nu mă duc, îmi place moartea. Îmi place descompunerea, îmi place întunericul, îmi place besta de afară, îmi place păcatul, nu-mi place neprionirea, nu-mi place dragostea, nu-mi place lumina ta, nu-mi place viața veșnică pe care tu ai venit să o dai. E cea mai mare nebunie pentru noi care am ieșit afară și vedem cât de glorioasă este viața veșnică, mântuirea pe care ne-a dat-o Iisus Hristos. Spunem, cum am putut să stăm întuneric atâta vreme? De ce am fost așa de neghiobi? De ce ne-am răspuns mai dinainte? E nevoie de răspunsul omului și iadul este cel mai mare favor, cel mai mare respect pe care îl dă Dumnezeu libertății omului. Omul care nu vrea să vină, la dragostea, la bunătatea, la viața pe care Dumnezeu o oferă cu mâna largă și braț întins, Dumnezeu zice, bun, dacă nu vrei, este un loc unde eu îmi retrag viața, eu îmi retrag prezența. Nevoia imperativă ca omul să răspundă la chemarea Evangheliei. Apoi, în Ioan 11:44, mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fășii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Al cincilea lucru pe care îl face Iisus Hristos este că atunci când ieșim din moarte, El spune, dezlegați-l, dezlegați-l de aceste legături ale morții. Dezlegați-l de prinsorile, de lanțurile pe care moartea l-a pus peste noi. Dezlegați-l de adicții, de păcate. Și numai un om care răspunde chemării lui Hristos, numai un om care dintr-o dată răspunde chemării Evangheliei și spune, da, Hristos, vin acasă, mântuiește-mă, numai omul acela simte că hainele care sunt în jur, acelea vechi ale morții, sunt un corset. Sunt lanțurile păcatului, lanțurile robiei și vrea să scape de ele. Și apoi este desfăcut și eliberat și omul acesta apoi stă peste câteva zile, așa cum citim în Ioan 12:2, i-au pregătit o cină, Marta sluja, iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau la masă. Este dezlegat și are comuniune cu Hristos. Învierea lui produce comoție în rândul dușmanilor lui Hristos. Nu e așa că atunci când te întorci la Dumnezeu vor fi oameni care se vor scandaliza, fie cei din casă, fie oameni religioși, fie alții care zice, nu se poate! Și care vor face tot ce le stă în putință ca să discrediteze lucrarea pe care a făcut Dumnezeu în tine? Mărturia ta este una care îi va stârni, îi va incita așa de mult încât ori să vrea să-L ucidă numai pe Hristos, dar și Lazar trebuie să moară din cauza mărturiei lui. Mântuirea este ofensă pentru forța diavolului. Învierea oamenilor la viață nouă, la lumina Evangheliei, strănește toate forțele iadului să se împotrivească, să te distrugă, pentru că este cea mai puternică demonstrație a puterii lui Dumnezeu de a învia, de a mântui, de a da viață veșnică. Pentru asta a venit Iisus. El a venit ca să distrugă lucrările morții, să confrunte moartea, să condamne moartea, să cucerească tot domeniul ei și El se ridică după moartea Lui de pe dealul Golgotei a treia zi cu cheile locuinței morților în mâna Lui și El spune, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Am fost mort, dar iată că sunt viu și eu țin cheile morților în mâna mea. Am biruit moartea și am distrus-o. Față de cea mai adâncă nevoie pe care o aveam noi ca ființe umane în această lume, Hristos vine și biruiește moartea și ne dă șansa să venim la viață. Ieși afară la viață. Vom răspunde? Am răspuns, toți dintre noi, slavă lui Dumnezeu. Fie ca mulți alții care sunt acolo și n-au siguranța vieții veșnice, n-au siguranța unde își vor petrece veșnicia, să răspundă astăzi, da, Doamne, vin și eu, cred și eu, ajută-ne credinței mele, mântuiește-mă și pe mine. Ioan 5:25, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Ei, nevoie să lăsăm cuvântul Evangheliei să ne pătrundă în suflet și să răspundem cuvântul Evangheliei prin credință, pocăință și întoarcere de 180 de grade, de la păcat la neprihănire, de la iad la viața veșnică, de la diavolul la Dumnezeul care ne-a creat și care ne vrea cu gelozie în exclusivitate pentru El. Eugen Ionescu are o piesă de teatru numită Râsul lui Lazar. Și este o scenă în care Lazar este investigat de împăratul Caligula, care aduce tot felul de amenințări asupra lui, că îl pedepsește cu cele mai cumplite torturi dacă nu se leapădă de credința în Iisus Hristos. Și cu fiecare amenințare pe care împăratul Caligula o face lui Lazar, ăsta râde. Și Caligula se înfurie necontrolat și urlă, Lazar, dacă te mai aud o singură dată că râzi, te trimit la moarte. Și în momentul când aude asta, Lazar începe să râdă cu hohote nestăpânite. Și printre hohote, el răspunde împăratului, împărate Caligula, încă n-ai înțeles? Moartea a murit! În momentul când mă trimis la moarte, mă trimis la cel ce a biruit moartea, la Hristos, Domnul meu! Să vină moartea! Că a murit. Piciorul lui Hristos este pe capul ei.
când plec de aici, nu mor. Și când plec de aici, mă duc la Hristos, unde este mult mai bine. Una dintre cele mai mari sprietori cu care diavolul ține în robie pe milioane și milioane de credincioși este cu frica de moarte. Credincioșii le este frică de moarte. Le este frică de moartea fizică, le este frică de moarte că n-au ce mânca, că n-au ce bea, dacă dau prea mult, prea puțin și săracii de ei nu știu ce se întâmplă cu condiția lor. Dar în momentul când înțelegi ca și Lazar, și noi trebuie să înțelegem ca și Lazar, că moartea a murit și că în fața morții noi avem o explozie necontrolată de râs și de bucurie că mergem în prezența lui Hristos, atunci l-am biruit final pe diavolul. Diavolul îi ține pe oamenii robi prin moarte, prin amenințarea că mori. Și trebuie să realizăm că Iisus Hristos este învierea și viața. Și El este șeful peste locuința morților. A Lui să fie gloria și lauda. În momentul când diavolul vine și te mai intimidează cu amenințările lui, la fiecare amenințare râde de el. Cu cât amenințările lui sunt mai grotești, cu atât râsul nostru trebuie să fie mai nestăpânit. N-are nicio valoare toată amenințarea lui. Un tată este cu doi copii și o albină vine și îl înțeapă pe tatăl, după care cei doi copii, în momentul când vede că este mușcat de albină tata, fug, albina s-a desprins din mușcătura lui tata și urmărea pe copii și tatăl striga copiilor: copii, nu vă temeți! Copii, veniți încoace! Copii fugeau bezmedici să n-audă. Fugeau de albină. Nu vă temeți! Nu vă temeți! Nu vă temeți că albina care vă urmărește nu mai are ac. Acul a fost băgat în mine. Nu vă mai temeți de albină. Asta este ce a făcut Iisus Hristos. Boldul morții era păcatul. Boldul înseamnă țepușa cu care ne împingea de la spate în hăule ei adânci, nesătule. Pe când boldul acela a fost împuns în Hristos, și odată în Hristos a rămas acolo și El a zdrobit boldul morții prin faptul că a topit în El toată plata păcatelor noastre. De aceea moartea nu mai are bold. E ca și albina aceea sau bondarul acela care face gălăgie mare și bâzie, dar nu ne mai poate atinge. Asta trebuie să fie confidența noastră. Moartea este o binecuvântare. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor aleși de El. Este ceea ce spune prorocul Balaam. Fericită este moartea celor neprihăniți. Aș vrea să am și eu parte din moartea lor, dar n-a avut. Dar fericită este moartea celor neprihăniți, că ajung la Tatăl în răsplătire, unde lacrimile încetează, unde nu mai este nevoie de medicamente pentru boală, de alifie pentru ochi, de potolirea furtunii pentru încercările vieții, în care e lumină din plin și care este viață din plin. A lui Hristos să fie lauda și gloria pentru tot ceea ce a făcut pentru noi. Amen.